Mabuhay, this is Belle.
Hi, this is Larice.
And welcome to another episode of The Drama Queens. Hi girl, kamusta?
Okay naman. Ito, striving and thriving.
Ayun. Nawala ka for some time.
Out of town kasi bumalik tayo sa ating province dahil nabigyan tayo ng visa, ano?
Ngayon eh, umuwi ka lang ng probinsya, kailangan mo na ng visa. Multiple entry ba yan, girl?
No, single entry lang.
Single entry. Ayun. So, okay naman din. Na-survive ko naman ng ating previous episode ng Konja Mode. Pero ang hirap kumuda mag-isa, girl. Ang realization ko ay hirap kumuda mag-isa. Anyway, meron tayong bagong segment. Ano, ang tawag ko dito ay Chikahan sa Pansitan. So, break muna tayo sa panonood at tatambay lang muna tayo sa pansitan. Chichika sa mga buhay-buhay, magchichikahan tayo at mag-getting to know you. Ah, getting to know you. Update. Update ng mga ating mga pinagpapanood natin lately. So, ikaw ba? Ano bang pinapanood mo ngayon?
Ako ngayon sa mga Chinese drama. So, medyo naano na yung tenga ko sa tinis ng boses ng mga Jutao sa China, ano, sa mainland China. Ang pinapanood ko ngayon ay Lucky's First Love. Medyo relate pa rin to, relate sa gaming. Although hindi sila player, more on designer ng mga player. Hindi ko kilala yung mga stars dito, ano? Kasi hindi naman ako masyadong familiar sa mga names ng Chinese na artista, except for a few. Pero maganda naman siya, very light lang. I think yun ang marirecommend ko kung medyo medyo natotoxic kayo sa mga pinapanood yung K-drama na hindi, na may kabigatan. Switch kayo sa Chinese kasi very light lang ang Chinese.
In fairness naman, yung Chinese, kasi pag sanay ka sa Korean, medyo panibago na naman sa pandinig mo yung Chinese. Pero it, ano lang din, sana yan lang din, girl.
True.
Mm-mm. Kasi medyo nga iba din yung tono nila ng pagsasalita. So it takes a while. Pero okay naman din naman. Pag nasanay ka na, okay. Oo. Na.
Oh, eh, napaparami na kasi yung napapanood ko, ano. Kahit medyo ang daming episodes. Pero na-survive naman natin. Maganda naman kasi yung story, nakakakilig. Although, medyo iba siya sa K-drama kasi napansin ko lang naman sa K-drama kasi medyo empowered yung babae sa C-drama medyo parang medyo backwards pa when it comes to women, although they're portrayed na smart ganyan, pero in terms of romance parang ganun pa rin.
Based ba yan sa manga, girl? Kasi kung based yan sa manga, aasahan na natin ang ganung ano, ang guluhan. Yung tipong nag-evolve ang decision ni Ate Girl dahil kay Koya. Oo, basically kay Koya. Yun yung typical sa mga manga series kasi.
Hindi ko alam kung based siya sa manga, pero Ito sa story yan, sa story naman. In fairness dito kay Lucky's First Love, kaya ako siguro din siya gusto kasi si girl independent yung nag, hindi kasi siya yun sabihin mong in love dun sa leading man niya. Typical yung well, not really typical. Parang ang relationship lang niya talaga platonic. Parang na-develop na lang over time. Hindi kagaya ng iba kong napanood na in love na talaga si ate girl kay kuya. Ano? So parang lahat ng desisyon ng ate girl eh, nakabase sa kung paano umikot din si kuya. Eh, dito, in, very independent si girl. Medyo may pagka ano, aning-aning nga lang din ng very light. Pero expected ko naman din niya yun.
Ako naman, ang pinapanood ko ngayon is si Reply 1994.
Aba, oo.
Yes, after many years, nag-ipon muna ako ng lakas ng loob. Courage, minaster ko lahat ng courage na makukuha ko, maliligom ko para panoorin si Go Ara. Kasi yung aking inexplicable dislike sa kanya na hindi ko talaga maipaliwanag kung bakit. Hindi ko talaga siya gusto. Tinatry ko naman. Yung huwarang, tinry kong panoorin. Hirap na hirap kong tapusin. Pero for the love of Park Seo-joon and Park Hyung-sik, tinapos ko po. Pero itong Reply 1994, noong una itong lumabas, I think 2014, tinry ko na siyang panoorin noong time na ini.
Mm-mm.
Episode pa lang, girl.
Ayoko
kaya.
Na.
So, hindi ko siya pinanood. Pero ang point ng na-realize ko kasi napanood ko na lahat ng Reply. Reply 1997, Reply 1998. Si 1994 na lang hindi ko napapanood. And yun nga, dahil napanood ko yung hospital playlist, same director kasi to and same writer. Yung lahat ng Reply tsaka si hospital playlist. So, feeling ko, sige, I'll give a chance. Panoorin ko na si 1994. And so far naman, kinaya ko naman, episode 11 na ata ako.
Congratulations with confetti.
Mm-mm.
Wow!
Ayun, konting push na lang, matatapos ko na. Pero maganda yung kwento, girl. Maganda, kailangan ko lang talagang i-disregard yung aking dislike for
inexplicable dislike for Goara.
Hindi ko talaga maipaliwanag, girl, pero hindi ko talaga siya gusto.
Mm-hmm.
Anyway, yun, Reply 1994. And ang dami ko rin pinapanood ngayon na variety show. Nagnonood ako ng mga back episodes ng All the Butlers, yung variety show ni Lee Sung-gi. Mm-hmm. 2 Days and 1 Night. 3 meals a day. Tsaka yung bago, House on Wheels. Na-excited na ako kasi next episode, si Ayu ang kanilang guest. And marmang fan girl tayo. Girl crush ko si
Ayu.
Ayu. Si ate girl. So siya yung next good episode. Excited. So pang back sila ni, ano, ni manager. Kasi andito si Joy. Yu Jun-gu. Ni manager sa Hotel de Luna.
True. Tawag dito. Ako kasi hindi naman ako mapanood ng variety shows. Ano, pero yung last siguro, hindi naman siya variety show. Pero sa Netflix ko din to napanood eh. Yung Busted Season 1 and Season 2. Gusto ko siya kasi nakakatawa siya. Pero at the same time, mag-iisip ka rin kasi medyo may pagka-detective sila. And ano pa ba? Yung ni-recommend mo, si Yori's Bed and Breakfast, ano? Bilang nandun din ang aking, well, sa first season, ang iyong girl crush na si Ayu na
si Ayu.
Napakalam yung kumilos. Diyos ko po, Lord.
At, ang bagal niya.
Ang bagal, girl.
Take your time si ate, girl.
Oo. Lagi siyang may lutang mode, girl.
Ako naman, yung panonood ko ng mga variety show, nag-start siya nung una-una ko na napanood, 2 Days and 1 Night. Nung na-discover ko na meron pala kaming KBS World at may subtitle.
Ay, oh.
So yun, ay, yun, na, 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 nasa, natuwa ako sa 2 Days and 1 Night. Yun yung lang pinapanood ko before, although may mga naririnig na ako na yung We Got Married, pero parang hindi ko bet masyado yung concept nun. Tsaka wala siya sa
Oo.
KBS. Wala siya sa KBS World. Tapos nung nag-aral ako ng Korean, yung mga classmate ko dun, sobrang favorite nila yung Running Man. So, tinry ko...
Na-interest one.
Oo, tinry ko panoorin at nakakatuwa naman talaga namang... Ang saya din ng Running Man. So, doon tayo natutumanood ng mga variety show. Although, ngayon na, yung Running Man lately, parang hindi ko na masyadong bet. Parang naubusan na sila ng games. Parang lahat nagawa na nila.
Oo.
Pero nanonood ko rin naman ako, depende sa guest. Like yung nag-guest si Opa G. Changwook, pinanood ko yung episode na yun.
Ah, oo. Depende. Kasi na-promote sila ng kanyang Backstreet Rookie.
Yung Backstreet Rookie. Na nabasa ko, medyo controversial ha. Hindi ko pa kasi pinapanood, naantay ko muna siyang matapos.
I think episode 8 pa lang yata, or episode 9.
Meron daw mga triggering, ano eh, na baka ma-censorship, ganyan-ganyan. Anyway, saka ko na yan, pag pinanood ko na siya.
Ako din, medyo madami din ngayon naka-line up, ano, dahil meron din si Dominager.
Ayo, girl, it's okay na to be okay. Tama ba? Ba ang type?
Oo. It's okay not to be okay. Pero, yung iba yata niyang title is Psycho but it's okay. Oo.
Ah, yung cute but psycho.
Ay,
oh. Oh, antayin ko muna siyang tapusin bago ko siya i-start. Kasi ayoko nang nabibigyan.
Oo, episode, I think episode 8 and 9 pa lang din yung nasa Netflix.
Netflix.
Pero based dun sa nakikita ko sa mga clips sa FB kasi, ayan, isa pa yan sa marirecommend ko sa mga gustong manood ng K-drama or whatever, Asia novela. Ano, manood kayo sa, ng clips sa FB. Pag nagustuhan nyo yung parang rundown ng mga highlights ng isang show, whether it's finished or not. Ayun. Panoorin nyo na. Hanapin nyo na doon sa mga streaming app ninyo kung available ba. So, nakakita ko ng mga clips nung it's okay, but it's okay not to be okay. Ano, ayun. Cute naman.
Hindi ba
nakaka-spoil
yung mga clips?
Ha?
Hindi ba nakaka-spoil yung mga clips?
Hindi naman. Kasi, karamihan naman ng pinapakita sa FB yung mga tapos na. Tapos na na serye. Oo. Tapos, ano, syempre ikaw na lang din magse-censor sa sarili mo. Kasi nung kapanahuna ng The King, parang antagal na girl. Ano, nakakita ako ng mga advance episodes niya. Ako na lang yung hindi nanonood kasi nga syempre, alam mo na. Ng ating opa, kailangan panoorin natin ng real time. Ay, real time, oh.
Real time. Ayun. So, yun. So, yan, sa ano naman, girl, ano naman yung first ever Asia novela na pinanood?
Oo. Ang first Asia novela na pinanood ko ay Meet Your Garden. The Tagalist version. Ay,
ako din, same. Sa channel 2.
Yes, yeah. The channel.
Oh, wow. Ako din, yan ang first ever. Paano mo naman na-discover ang Meet Your Garden? Basta ka lang nanood?
Oo, I think nakita ko yung trailer niya sa ABS. Summer yun eh, nung una siyang, yung pilot episode niya, alam ko summer yun. Kaya may time manood si girl. Magse-second year college ako nun. So, I think 2003 siya pinalabas. Ang luma, girl. 2003?
2002, 2003. Parang ganun. 2002
Oo.
or ta ako naman ano, wala, hindi ko siya pinapanood, pero yung pinsan ko, sabi niya sa akin, "Ate, panoorin mo, ang ganda." Mas batang pinsan ko to. Tapos, sabi ko, sige, gisingin mo ako kasi nga nung mga time na yun, katanghalian to, siesta time. Doon siya pinapalaban. So, sabi ko, gisingin niya ako. Tapos, pinatch ko naman siya. Ay, ang ganda nga, girl. Ganyan. So, yun, dire-diretso na yung panonood natin.
Oo. I think yung may impact pa rin hanggang ngayon sa akin kasi yung isa kong, well, pinsan ko na rin siya, parang malayong pinsan. Ano, yung tawagan namin ng dalawa, Tanchin tsaka Sanchay hanggang ngayon.
Ganun pa rin. So, sino? Ikaw si Sanchay?
Hey girl, ako si Teng Tanchin.
Ay, si Teng Tanchin.
Oo.
Si Teng Tanchin, yung kababata ni Wazelay.
Oo, yung childhood sweetheart ni Wazelay. Na, kaya namin siya naging tawagan kasi may scene silang dalawa ni Sanchay na tawang-tawa kami kasi sabi ni Ate Girl ni Teng Tanchin, ang ganda ng buhok mo. So, tagal. So, hanggang ngayon, pag nakikita kami, like, ito, last week lang nung umuwi ako, nakita niya ako, Teng Tanchin! Sanchay, kamusta na? At yung
ito,
girl,
rin
na?
Yung mga dialogue nila dun, girl. Yung dialogue ni Sanchay. Ay, si Sanchay ba yun or si Daoming si na
aanhin pampara.
Aanhin pampara.
Kung laging dadaanin sa sorry. Oo, si Daming siyan.
Si Daming siyan. Aanhin pang... Actually, itong updated version, no, yung bagong version, hindi ata parak ang ginamit.
Police. Alam mo, sa totoo lang,
kung police ba or ano.
Kung ngayon ipapalabas yung version ni Nigerian at Barbie Shoe ng Meet Your Garden, parang medyo problematic siya. Kasi,
ay, girl, alam mo na mga ano, baka ma-RA-RA ang ano.
True, kasi alam mo na.
Mati-trigger ang mga ano.
Alam mo na mga jutaw ngayon, woke. Wow.
Tsaka very sensitive. Pero, hello, ba't natin siseryosohin? Palabas lang ito.
True, true that then. So,
nga, mati-trigger ang mga... Pero yung bagong version, girl, hindi na masyado. Although yung eksenahan na ni Dong Mengzi at ni Sunshine, yung naghabulan sila sa ano, napunit-punit ang kanyang damit. Yung totoo, sexual assault ito eh.
Oo. Madaming...
Yung totoo, Dong Mengzi. Sexual assault.
Sa mga drama-drama na pinanood natin na pag nag-look back ka, ma-realize mo.
Yun na nga, yung totoo. Pero yun, noong mga time na pinapanood natin, parang kinikilig-kilig pa tayo. Pero,
kahit?
Yung totoo. Yung totoo, assault po ito.
Papunta na po siya sa attempted rape.
Yun na nga. At kung sampalin din naman, magsampalan din naman itong si Daoming sa si Sunshine, di ba? Diyos ko, Lord.
Parang matatanggal yung ulo niya.
Pero parang nung time yung dead mo lang tayo. Pero nung pinulol ko siya ulit,
problema
na shook. Oo, parang na-shook ako na may mga ganun palang eksena no, na nakalimutan ko sa...
Oo, actually problematic talaga siya lalo na si Jay na may mga movement and everything. So,
pero ito, wala akong naalalang ganong eksena except yun nga, yung assault. Except yung assault. Kasi ano yun eh. Ano yun eh. Importante eksena yun
uh-oh.
Eh. Oo. Kaya hindi nila pwedeng alisin.
True. So, yan. Ano yan? Yan yung mga panahon na struggle is real po ang paghahanap ng mapapanooran. Kasi, syempre, nag-school tayo noon. mahirap
Correct. At
maabutan.
talaga namang umaasa lamang tayo sa TV.
Kontrabando.
At kung, oo, at kung hindi sa TV, sa mga kontrabando, galingan
Opo.
natin sa black market kasi hindi rin naman ano ang mga black market dati. Piling lugar lang din ang mga meron
Oo.
ito.
Oo. Ako nun, ano, ang aking black market po ay sa Divisoria. Madami po niyan.
Ako na
Murang-mura
nakikipabili.
lang.
Nakikipabili. Pabili naman na ano kung bibili ka. Tapos maglilista ako ng
True.
mga gusto ko, ganyan. Mga pa 8 in 1.
True. Mga, ano, 100 in 1. Ay, wow. Charot. Hindi, kasi ano ko nun eh, sa U-Belt ako nun, kaya madali para sa akin pumunta ng Divisoria. Bumili ng DVD na dudugo yung utak mo sa subtitle, girl.
Kirek. Ako na ano, itong Meteor Garden, yung part 2 kasi hindi ko na pinanood dahil ako'y pinigilan. Oo,
Girl.
sabi ng isang Chingu, knowing niya na mahal ko si Domings, sabi niya, girl, huwag mo nang panoorin, hindi mo kakayanin.
Oo, girl. Masakit siya sa dibdib.
Oo, noong mga time na hindi ko talaga pinanood, years later, tsaka ako lang siya pinanood. Nung nag-rewatch na tayo, na sabi ko, ah, na-miss ko si Sunshine sa The Dummings. Finally, doon ko lang siya pinanood. Pero yun nga, masalimuot ng talaga.
Oo, masakit siya sa dibdib kasi nga, alam mo yun. Hindi rin naman, alam mo yung second lead syndrome. Kasi City Girl, si Yesha, ano din siya, paubaya rin siya. Bandang huli na lang siya naging kind of selfish. Pero ang sakit niya sa dibdib, pinanood ko kasi yan ng, hindi naman real time, pero parang months after niya natapos sa ABS.
Ah,
Pinanood
I
ko siya.
think pinanood ko lang siya nung pinanood ko na si Boys Over Flowers. Kasi si
Oh.
Boys Over Flowers, hindi siya nahati. Dire-diretso
Hindi.
siya. Oo,
True.
tapos sabi ko, ay, ganito pala ang ganap. Kasi noon ko lang nalaman na ganun pala yung ganap sa Meteor Garden nung pinanood ko na si Boys Over Flowers. So, after kong natapos si Boys Over Flowers, binalikan ko si, ano, si Sunshine at si Domings eh. At tinapos ko na yung part 2.
Oo. Nako, ano, in fairness dyan sa Meteor Garden na yan, sumobra ang craze niyan. Kasi ang ating first na gusto dyan si Huasi Lei to the point na pinacetate ko po siya sa akin 3310. Oh.
Ako din, unang sinisip ko eh si Daming, ay si Wazile. Pero nag-change of heart ako simula nung inaapi-api na ni
True.
sa dista, nung inaapi-api na ni Daming sa si
Sunshine.
Chanshai. Pero inaapi niya, pero sweet.
Oo. Ako ano, I think naiba yung ano, kung nagsuot siya ng t-shirt na fitted na may Astro Boy. Ay, oh. Hindi ko kinayang yung fitted eh.
Doon ba nagsimula ang pagbabago ng iyong?
Pero ngayon ko lang na-realize, no? Anong meron sa damit ni Daming si laging fitted girl? Kulang sa tela. Bakit?
Bakla yun ang uso noon.
Fitted.
At yung mga baggy-baggy pants with
oo,
fitted.
Oo, true.
No? Fitted top,
oh.
Yung mga buhok na niriband.
Uy, sa buhok ni Sanjay, ang ganda.
Kirek. Rebanded girl. Sila atang
true.
Nagpauso ng pariband.
Oo. Nakapangasawa ng mayaman. Tag dito. So yun yung aking first na Asian novela ever.
Ako din, si Meteor Garden. What, sa ano naman Mars? Sa K-drama. Ang daming tawag ito.
Mars.
Mars.
Fox. K-drama. Actually, Tagalized version pa yung napanood ko kasi hindi naman ako mahilig talaga sa K-drama. Ang noon yun po, ano, pakiklaro ko lang, noon yun. Ngayon, Mamatay na, hindi magugusto na kay drama. Charot.
Kinakain na natin siya for dinner.
Oh. Ano, ano ba? Yung first K-drama ko, sa ABS din yun eh. Yung Kapamilya Forever talaga, the girl. Save the Last Dance. Starring Jisung and Eugene. In fairness, crush na crush ko no si Jisung. Ang gwapo girl eh. Tapos, si Eugene.
Eugene.
Oo. Si Eugene part siya ng girl group na SES. Oh, wow, alam.
Wow.
Oo.
Oo, ito yung mga ano eh. Si, yan yung mga first batch ng mga girl group.
Oo.
Sa Korea.
Oh, I think nagustuhan ko yung Save the Last Dance dahil dun sa story. Kasi nung mga time na yun, medyo, ano, bida sa buhay.
Wow, bida. May pinagdadaanan ka, girl. May pinagdadaanan
kahit love
yan.
Life. Kahit mga panahong yun, no boyfriend since birth.
Actually, kinuwento mo yan sa akin. Tapos pinanood ko siya recently lang. At yun nga, yung classic-classic trope siya na may na-amnesia, ganyan.
Oo. Masakit kasi siya dahil alam mo na matapos kung ikaw si alagaan si Koya nung nagka-amnesia siya, nung bumalik, ay, hindi niya ako maalalagay. Ang galing kasi din ng pagkakalapat ng music ng ABS. Saksakit nung how you love
you say
me.
You love me when you will go and leave me. Ay!
Ay, how could you be hurt
so bad?
Na tumutugtog every time na ano magkikita sila ni Koya, hindi siya matandaan.
Pero yate girl doon, no? Si, you know, yun yung nakatuluyan ni Jisung eh, sa totoong buhay. Yung second, city girl. Si Boyong something. Nakalimutan ko apelyido niya, basta Boyong din yun.
Ako maganda na, yan.
Hindi ko talaga actually maalala eh. Pero, ang sure ako na ang gateway ko to anything Korean ay si Sassy Girl. Kasi dati niya man ako ng K-drama girl kasi nga feeling ko ang haba, ang hirap panoorin. Pero movies yun, K-drama. Tapos after ko mapanood si ang ating Diyosa na si Jun Ji, pinanood ko lahat ng movies niya. Ilmare, Winstruck, Daisy, at kung ano-ano pa. Pero Korean K-drama, hindi ko maalala, no, girl. Pero ito yung mga pinapanood ko dati. My Girl, Kim Samsung, si Princess R, si Coffee Prince, yung mga yan. Kung ano man yan yung nauna dyan, yun yung una ko na panoon. Pero I think si, baka si My Girl. Kasi ako, hindi ko rin siya natapos at nasimulan ko siya sa Tagalized version, ano. Pero hindi ko siya doon natapos. Natapos ko siya sa Kontrabando.
Kontrabando.
Pirated, ano.
Oo.
So, I think My Girl nga. At ang gwapo-gwapo naman talaga naman ni Julian doon, ni Lee Dong.
Actually, parang mas nauna pang naging K-drama fan yung nanay ko kaysa sa akin. Kasi mas mahilig siya nung manood eh. Napanood niya ng buong buo ang Green Rose. Ay, oh. Napanood niya rin po ng buong buo ang City Hunter. Oo. Tibay ni Mother, diba?
City at Hunter, medyo ano na yan, medyo late-late na
late
yan.
Late na. Pero
11 na yan, mga 20, ganun. 2012, 2011. Oh.
Napanood dyan ni Mother eh. Tsaka yung ano, napakasalimuot na istorya ng Memories of Bali. Diyos ko.
Tawa ako dyan kasi hindi ko rin naman yan napanood dati. Alam ko pinapalabas siya sa Channel 2 sa hapon, tanghali, ganyan.
Oo.
Tapos yung isa nating Chingu, ano, na napagkwentuhan namin na favorite daw yun ng kanyang omoni. Sabi ko ba,
favorite yata ng mga omoni talaga yun.
Sabi ko, bakit favorite yan ng omoni mo? Basta yun daw ang all-time favorite nung omo niya. Watch naman ako. Sige, try ko nga i-watch. Kasi gusto kong malaman bakit favorite nung omo niya. Oh my God, girl. Ito na
Ang
yung
salimuot, girl.
ang pinakamasalimuot ending ever na
True.
go among all K-dramas. So far, siya pa rin ang reigning.
Masalumuot.
Kasi
Oo.
ending.
Oo. At ang...
Yeah, parang very ano siya.
Tragic eh.
Tragic. Oo, girl. At saka first time na yung isang kinaawaan ko ang Chebol.
True.
Kasi di ba usually yung Chebol yung mapang-api, ganyan. Pero sa palabasang ito, sa series na ito, first time ako naawa sa Chebol.
Oo. Ako very invested yun ng aking oma, ano?
At so yun nga, late on, nakwento mo na yung omonimo mo din.
Ay, oo, favorite,
Daring
mama.
May favorite
Daring
din
baby.
tayo, baby.
Oo. Ako favorite ata ng mga omo niyang ano. Ewan ko ba, invested na invested dyan si oma nung pinapanood niya. Na to the point na, ano ba yan, ma? Hindi ko. Ano. So, I think, mas nauna siyang naging K-drama fan kaysa sa akin.
Ako,
ako
naman,
bumalik na lang ako.
Si Omone, hindi naman siya mahilig manood kasi ng mga more on teleserye siyang Tagalog. Pero ang OG din na, no? Sumalangit na wa ang aking Halmoni sa APA side. Girl, ang Jang Yung girl. Hindi pwedeng
mag- My God.
Girl, hindi niya pwedeng mamiss ang Jang Yung. At tong
ang
tawa.
Babaeng...
Tong
ang
tawa
babaeng
ko, girl.
Napakadaming career.
Yung aking emo, no? Tuwing uuwi siya. Sasabihin niya, yan na naman. Isang linggo na daw nagsasayos.
Totoo rin naman.
Wala, isang linggo na daw nagsasaing si Jang Kim yung pa rin yung episode.
Hindi ko kailangan nagsaing. Actually, may friend ako nung college. Ano, yan. Yun sa ano, isa yun sa mga OG na mahilig sa K-drama. Tawang-tawa ako sa kanya kasi alam ko, ano yun eh. Ano bang theme song nun? Si Faith Cunera yata yung kumanta ng theme song.
Ano yun? Yung kanta ni Ate Shawi.
Sa Ang Sulok ng Langit? Ay, oh.
I think. Basta Ate Shawi na kanta yan.
Oo, tapos dahil ganun nga yung first line ng kantang yon sa Ang Sulok ng Langit. Ang susunod na daw na career niya, astronaut.
Kasi, girl, from babae ng ano hari, from nurse to cook to ano, ang dami niya naging trabaho, girl.
In fairness kay ate, all around.
Pero tawa-tawa talaga ako sa aking emo, sabi niya, ano ba yan? Isang bigo.
In fairness, ang bigas na yan. Matagal maisa.
Nagsasaing pa rin daw si Yang Yung.
Nagsasaing pa rin na. Hindi ko kailala.
Tawa-tawa talaga ako ng time na yun. Yun. So, yun na ang ating ano sa mga
K-drama.
Eh, total na lilinya-linya na din sa panonood natin ng Chinese drama. Ikaw, anong una mong pinanood na yung mainland, hindi yung mga Taiwanese. Kasi yung mga Taiwanese, una na dyan syempre si Meteor
Garden.
Pero yung mainland drama.
Feeling ko ano siya, very recently na lang kasi nga hindi ko kaya yung boses nila. Tsaka ito eh, ano, impluensya mo na lang din, girl. Pero yung pinakauna ko, very recent lang. Although hindi, I don't think very recent. 2016 na palabas, pero ngayon ko lang napanood sa Netflix. Love O2O. Ay, natuwa ako sa kanya, girl.
Yung gaming.
Oo. Kakyot ni ano eh. Kakyot nung couple naman.
Si Yang Yang ba ito?
Oo, si Yang Yang at saka si Zhenzhuang. Ay, oh. Mostly yung...
Pinanood ko lang yung movie version niyan. Kasi sabi ko,
ay...
ayoko na atang panoorin yung series. Okay na ako sa movie. Pero yung pinanood ko naman na gaming-gaming din eh si King's Avatar. Ito naman din ay influential ng ating office mate na into C-drama din. Sabi niya kasi, Bel, manood ka nito bilang once upon a time
gamer.
In your life ay gamer ka. At true enough, kamukha nga siya nung nilalaro ko, kung ano man yung nilalaro nito doon.
True.
Pero I'm not sure, recently lang din naman tayo na nanood ng mga Chinese.
Drama.
Pero I think si I Love So Beautiful.
Si Shen Yu.
Ano bang nauna? Si I Love So Beautiful o si Meteor Garden na bagong version?
Parang nauna mo pinanood si I Love So Beautiful.
Oo nga. O yun, I Love So Beautiful. Na ang
oo.
Cute-cute ng kanta, girl. She oh, cute din ang kanta. She wanting.
I love the way you make me smile.
Something like that. In fair din ang mga Chinese drama, cute din yung mga kanta nito, girl. Tipong kahit ang hirap hanapin ng mga titulo, i-search natin sa Spotify. Go, go, Pusit. Actually, yung so far, favorite ko si Go, Go, Pusit. Si Go, Go, Squid. Ito ay dahil naman kay Koya. Dahil naman ito kay Lee Shan. Siya sa China. Siya ang aking opa from mainland.
Oh, and then...
Kasi ito din akong opa from Taiwan. Si Baron Chen.
Sa Taiwan? Sino mang opa ko? Ay, si Jerry Yan. Lalayo pa
ayaw,
ba ako?
Si Jerry Yan. Pero lately si ano, Baron Chen ako.
Ay, Taiwanese? Ano pa man napanood ko sa Taiwanese?
Ako may napanood ako sa Netflix. Sobrang medyo ano kasi siya, nasa linya ng Coffee Prince. Si ano, si Bromance. Nung nakita ko yung clip niya sa ano, una ko kasing nakita yung clip nito sa YouTube lang, nakita ko lang. Sabi ko, oh my God, na ano ako, shook ako kasi grabehan yung kissing scene. At akala ko talaga nung una, girl, boylet. Eh, it turns out, hindi naman pala. Ate girl naman pala yung kapartner.
Okay. Coffee Prince
okay.
Nga.
Coffee Prince, girl. Nashukit ako nung nakita ko sa clip. Kasi, in fairness kay ate girl, para rin yun yung hena nga carry maglalaki.
True.
Nung pinanood ko na si Broman, spoiler alert, well, hindi naman siya spoiler alert. Kasi malalinaw naman sa start na.
Girl siya.
Kasi parang ang chika niya is, hinulaan yung parents na kapag lalaki yung ano nyo, magiging anak nyo, okay siya, successful. Pag ate girl, maaga siyang mamatitegs. Eh girl, ang ano nila girl. So sabi, ano bang pangontra dyan? Oo. So ang sabi nito ni Mang Hula is, palakihin nyo siya as a boy. Until ma-reach niya ang age na 21. Pag 21, pwede na siyang maging girl. Safe na siya from death.
Ay, taray.
So, ganun. Pinalaki siyang as a boy.
As a young boy.
As a young boy, ganun.
Tawag dito. Sa Taiwan, I think, bukod sa meteor na panood ko is, ano, it started with a kiss. Sa kontrabando din.
Pinanood ko.
Kontrabando din po ito. Na
true.
Oo. Ako sa kontrabando ko siya napanood eh.
Parang naalala ko may kanta pa yan na pwede bang something something. Ano ba yun yung gusto ko sa channel to girl? Dilalapatan nila ng bagong ano.
ng music.
Oo, parang
parang
swa. Diba?
bagay dun
Kasi nung kanta
sa
ni ate natin Kichi na Dal, yung
wag na wag mo sasabihin.
Swak talaga siya dun sa ano, girl.
Lovers in Paris.
Yun, lovers in Paris. Ano si ate girl na yun, no? Parang nung time na yun, siya rin ang reyna ng ano, K-drama. Si Princess
Oo.
Lou.
Si, oo.
Si
Si
Princess
Vivian.
Lou. Ayun. Kilala ko siya as Princess Lulu. Although, hindi ko naman yun napanood, ano.
Ako kalala ko siya sa Vivian.
Dahil yun yung pangalan niya sa
Lovers in Paris. Channel 2 version. Kasi syempre, man yun yung Korean name niya.
Mm-mm. Eh nga, yun nga. Kasi na time na yun, girl. Umaasa tayo sa Saga
Channel 2.
Rise. Dahil mahirap
Oo.
Pa maghanap ng mga kontrabando. Unlike
Oo.
ngayon, tapos naalala mo rin yung mga time na uso ng streaming, girl, pero huwag mong ipagkalat kasi pag dumami kayong nanonood dyan, bukas wala na siya.
True.
Wala na ang sayo.
Pwede.
Oo, kaya medyo madamot din ako nun sa ano eh. Parang chosen few lang yung pinagbibigyan natin ng
streaming
mga
websites.
Sayo. Kasi baka pag dumami kayo, ma-report eh.
Pero, so yan po yung mga struggle ng mga dating-dati
OG
pa nanonood ng K-drama, C-drama, or
Diyos ko, na, at ano, no, napaghahalata na rin ang ating edad.
Edad.
Kasi
yung lang po kami.
Mga millennials ngayon, ang dali na lang, mag-Netflix na lang sila, girl. Mag-VU, mag-Viki, mag-WeDrama. Ano pa ba yan?
V, Mango TV, Aiki, ako,
Viki, VU.
Ako, madami yan. Netflix. Kasalanan ng Netflix yung ano eh, kung bakit bago na rin ngayon. Ako,
Ito na naman tayo sa so, bandwagon. Anyway, sa J-drama, meron ka na bang napanood?
J-drama sa Japan wala po no.
Ako more yung mga Japanese eh, yung mga manga movies, pero yung as in series I think yung napanood ko lang yung sa Netflix is Witch na maganda siya no, pero ano may creepiness pero maganda siya. Maganda siya, girl. Yung may switching na naganap.
Oo. Hindi pa kasi ako nakakapanood ng mga Japanese film.
Ay, meron pala akong pinanood. Although ang hirap, nahirapan akong maghanap kasi medyo luma na siya. As in, luma. Meron kasi yung si palaba, kay drama ni So In-guk tsaka ni Jung Soo-min. May ganda nung title nun. Basta yung nakwento ko na to sa iyo eh, na yung sa Japanese version na pinaghanguan nila ng serye na ito ay may incest.
Tandaan yung title.
Sabi ko, hindi pwedeng ganito ang gawin nila sa Korea. Masushok ang mga people. Oo, pero yun nga, iniba naman nila. Kasi hindi ko na-expect na talagang ganun din nila ang gagawin. Kasi masushok ang mga tao.
True.
Pero grabe sila sa Japan ah. So, ibig sabihin, mas ano sila doon.
Impressive.
O, kasi parang para mag-end ang isang, and to think, ang tagal na noon, parang early 2000 pa ata.
Oo.
Ganun sila
parang ano naman, oo, parang Japan naman modernized na talaga yung way of thinking ng, although syempre may mga conservative pa rin. Pero, mas progress malapasan.
Pero yung mga manga movies, medyo marami tayong napanood dyan. At in fairness, girl, cute sila. Kasi alam mo naman yung mga manga, ang lakas makapakilig. Although yun
True.
nga, no, yung mga typical na babae dito, eh magagalit ang mga feminista dahil naikot ang mundo nila kay
Mundo.
sa Koya. At ang mga decisions in life nila ay nakabase kay Koya. Kaya masyusyok ang mga feminist natin, ano.
Actually, yan din yung problema ko sa It Started With The Kiss, eh. Nag-doctor yung guy, mag-nurse ka, girl. Yung totoo.
Actually, yung... Ano ba yung reason ko pinunod na ganyan din? Ah, yun, yung... Ito pala yung pinakahuli kong Japanese drama na pinunod. As in, ito lang, start ng quarantine girl. Yun yung pinunod. Yun yung una ko atang pinunod nung una tayong na-quarantine. Na ang title ay The Incurable Love, Case of Love. A.K.A. Love Lasts Forever.
Ay, ang taray.
Basta ganun din, girl. Si ate girl, parang walking-walking siya sa kalsada at biglang may harmony na nag-collapse. So, hinelp-help niya si Omani, nagsisigaw siya ng help, help, help. Tapos may dumating na Koya na it turns out doctor. So, na-rescue niya si, ano, nakatawag sila ambulansya. Tapos, si ate girl na first, na love at first sight kay Koya. At, nalaman nga niyang doktor si Koya at nagtatrabaho sa ganitong ospital. So, yun na. Nag-strive siya para maging NAR. Para makapag-trabaho doon sa ospital na ito. At para makita niya kagad si Koya. Makasama niya si Koya. At yun na nga, nung first day niya sa ospital na yun, ay nag-confess agad siya ng kanyang damdamin. Kay Koya.
Sa mga palabasang yan, no? Hindi ko alam yung mga babae. Kasi progressive sila in terms of nagko-confess agad. Pero backwards in terms na jumijikot ang buhay mo, girl.
Hindi ko maalala, girl, kung sa Japanese ba ito or sa Korea. Although may mga similarity din naman kasi diba sila sa kultura, no? Na may naano ko eh, sa palabas ko din siya na narinig na white day ba ito?
Mm.
Nagbibigay ng chocolate, ganyan.
Ay, oh.
Na pag ganun daw, girls ang nag-confess. Tapos pag yung Valentine's Day, yung mga Koya.
Mm.
Hindi ko maalala kung Japanese ito or Korea. Basta, yon. GMT na lang natin ulit later.
Oo. Kasi dito sa Pilipinas, wala niyan.
Mapapagalitan
tayo ng
amon. Makukurot ka sa singit. Umuwi ka ng bahay.
Pumirmi ka doon. Maharap ka, ganyan. Mapapagalitan tayo, girl.
Ayun. So, yun. Favorite ko yung so far na actually, cute yung mga ano, nakakakilig sila. Pero yun nga, yun, very few pa lang naman din yung napanood kong J-drama. Actually, in-attempt ko palang panoorin yung Japanese version ng, kasi dahil napanood natin ang Meteor Garden, ang Boys Over Flowers. Nung mga time na yun, pinanood ko, tinry ko panoorin yung Japanese version din ng Meteor Garden.
Hanayori lang.
Mm-mm, Hanayori. Ah, pero hindi ako nakyutan sa mga bida. Girl, oh, medyo judgy tayo eh.
Oo. Judgmental po kami sa mga itsura ng mga upa. So, wag na lang. Okay.
May pag-judgmental po ako. Sorry na. Hindi ko tinuloy panoorin.
Actually, pareho tayo. Kasi nga, syempre, ang original naman talaga ng Meteor Garden is yung Hanayori. Yung mga... So, I tried my very best, but expo natin, judgment.
Hindi ko tinuloy.
Ni Lao Ming Si eh.
Oo, girl, baka ma-taint yung ating imahe ni ano,
There
daming
yan.
tuloy.
Wag na lang. Wag na lang po, hindi ko po
Pero
kaya.
girl, yun yung napansin ko, no mga dati, well, sa ano ko ah, opinion ko, ang chichaps nung mga... Pero kasi ngayon nanonood ako ng mga, yun nga, yung mga napapanood ko ngayon na movie-movie at drama-drama, gwapo na sila.
Oh,
As
sa
in,
Japanese.
oo, sa Japanese.
Totoo ka rin naman. Siguro dahil nga nasanay tayo sa, alam mo yon, anime, nakakanta lang babae at lalaki. Pag nakakita ka na ng mga, yung mga siguro mga OG nila na ano, wag na lang.
Pero ngayon, girl, gwapo na sila. Nagbago ang breed. Mga new
Nakaluan
breed.
Nakaluan pa.
Sila, oo.
Eh, baka naman nagtago lang yung mga ano. Kinultivate muna.
Propagate. Alaman.
So, siguro nga, para makasabay na rin sila sa mga ibang Asian novelas, ano. Kasi, aminin man natin at hindi, ang gwagwapo ng mga upa sa Korea.
At aminin din naman natin, hindi, ilang kayang porsyento dyan ang man-made.
Ay, totoo. hindi po ito God-given.
Oo, man-made po ito. Aminin din naman natin yon. Baka nga yung mga opa natin, girl, hindi natin alam kung ano bang man-made.
True legend na rin naman. Pero, kanina yun, pugi eh.
Oo. Huwag na lang natin ano ang kanilang madilim na nakaraan.
True. Who are you, judge?
Okay. As young girls naman. As young girls. Ano naman natin na pre-K-drama, pre-Asian drama, pre-Taiwanese drama. Alam naman natin ang usong-uso talaga nun ay
telenovela.
Ah, telenovela.
Oh, Mexican telenovela.
Ako talaga sure ako ang unang-una ko talagang napanood. And si Marimar.
Ay, ako din. Introduction to telenovela.
Yes, walang
Marimar.
Duda yan. Marimar, naalala ko pa.
RPN 9 po ito, RPN
9. RPN 9, sabi ko, ako lang ata nanonood nito. Pero aliw na aliw ako.
Oo,
pero
true.
Hindi naman nauna si Marimar. Alam mo ba kung anong nauna? Sila, Traidor.
Ay, hindi ko kinaya.
Sila Traidora, siya yung nauna, pero parang hindi pumatok sila Traidora.
Traidora. Tagito. O in fairness, yung Marimar na yan, hindi pa ako yung naka-discover niyan. Naka-discover niyan yung Halmonico on my apa side, Abuji. Nanonood siya noon, tuwang-tuwa siya kay Marimar. Na sa panahon din po ngayon ay very problematic kung ipapalabas ngayon. Ano?
Ako naman na par kami ni Unni na lipat namin sa Channel 9 tapos may ano ganyan, may asong nagsasalita.
Simple gozo.
Di watch ko siya tapos naaliw ako. Tapos feeling ko nung kami nanonood, wala ibang taong nanonood. Tapos nung nakakwentuhan ko ang classmate ko, abay, alam niya!
True. Ako din eh. I think elementary pa tayo noon. Girl.
Tawang-tawa ako. Sabi ko, oh my God, hinilang ako yung nanonood ng Marimar.
Turns out, worldwide phenomenon na siya.
Ang dami na pala. Kumalat na pala yung virus ni Marimar.
Oo. In fairness, pinick up siya ng Channel 2. So, nagsunod-sunod po ang Talia doon. Maria del Barrio, Maria Mercedes,
at
Rosalinda.
Maria del Barrio, Maria Mercedes, lahat ng Maria.
Actually, sabi ni Talia, tatlo talaga yun eh. Maria del
Ay,
Barrio.
Ayun, pangalan ng anak ni Maria del Barrio na crush ko. si Nandito.
Oh my God.
Si Nandito.
Eh, yung anak ni Tatay.
Babae at ang anak niya doon, tama ba? Ma'am, Sheena, wala ka. Ayan. You're back.
I'm back. Ayan, so, oo, Marimar. Marimar yung pinakauna. Tapos, dahil syempre, yung, no, si Halmoni, mahilig siya sa ganyan, mga telenovela. No choice tayo, girl. Watch tayo ng mga telenovela noon.
Actually, mga time naman yun, kung anong winang-watch ng mga kasama natin sa bahay, ayun na rin ang watch natin.
True. Eh, ano yan, yan yung mga kumakarong ngayon ay prime time. Si Rosalinda noon. Rosalinda Ayamor.
Ay, yung favorite natin, girl, lagi nating si Lasus de Amor.
Oo, panghapon po ito. Ito po ay gold.
Lasus After na de Amor. Si Maria Fernanda, si Maria Paula, at si Maria Guadalupe.
Si Maria Guadalupe. Oh, totoo.
Ay, ito ang pinagkopyahan ni Rosario, Rosenda, at Rosemary.
Hindi ko kaya. Oo, true. True rin naman. Lasus diba? De Amor.
Oo. Ano ang title no? Ano kay Claudine?
Saan ka man naroro?
Ayun, si Rosario, si Rosenda.
Si Rosemary.
Si Marie.
Oo, si Rosario po dito ay si Maria Guadalupe.
Si Maria
Rosemary.
Paula. Si
Rosenda.
Oo, si Rosenda.
At si Maria. Oo, si Maria Fernanda ay si Rosemary. Nako.
Switching din dito sa ano eh, girl. May switching din sa Kalab team. Biruin mo
ay,
kahit
oo,
kami mag si Claudine. Kasi di ba si Rosenda supposedly ang kapartner niya ay si Rico yan.
Oo, pero naging...
Ni Rosario ay si Dieter.
Dieter.
Pero nag-i-switch.
Switch sila eh.
Kahit naman. Kahit lahat yan. Si Claudette naman.
Si Claudette?
Pero hindi. Wow. Oo, in fairness, character, no, mas bumagay yung character ni Dieter dun kay Rosenda.
Si Rosenda, oo. Lasus de Amor na yan. Favorite din yan. Oh.
Lasus de Amor. At saka si Alondra, girl.
Hindi ko kinahin yung Alondra.
Ano kaya eh, hindi ko yung makalimutan si Alondra kasi yung classmate ko, sabi niya, pangalan daw nung aso niya.
Alondra.
Natatawa pa ako, hindi siya kakatawa, no? Kasi yung lola niya, yung Halmoni niya, sabi niya, kinagat daw siya ni Alondra.
Ako, yung mga, ano dun talaga, palabasin dun mga telenovela nun eh. Tanda ko pa, Gata Salvaje, yan, Diyos ko. Usang gala. Pak.
Gada Salbay. Ito ata yung ano de. Ay, yung...
Ay, syempre.
Bida kontra bida, ganyan.
Di ay, naman. Si Ruby yun.
Ah, si Ruby na isa ding... Girl, yung... hindi ko alam yung kwento niya, pero pinapanood mo sa akin yung clip. Ay, aba, matindi pala ito. Oh. Grabe pala ito.
Oo, oh, true. At ano, actually, yung isa pang ano na hindi ko na, ang La Usurpadora.
Nakita ko nga yung clip, andun pala si Senyora Santibanez.
Oo, si Angelica.
Oo, andun pala siya sa La Usurpada.
Oo, naku eh, itong palabasin din talaga noon eh. Ano, tanda ko, Tres Mujeres,
yung Agujetas de Color de Rosas. Na, ang kalaban ng Channel 2, I see Chabelita.
Oo. Oy, favorite yun ng harmony ko noon, sinasabi ko sa iyo.
Chabelita.
Oo, kasi mga palabasin niya nung gabi eh. Si
Umaga yan.
harmony.
Diba umaga yan, si Chabelita?
Maga ba yan?
Oh,
Basta
girl.
pinapanood niya ng harmony ko noon.
One-time show.
May pinapanood niya ng harmony ko noon. Tsaka, alam mo na, pag gabi, puso, esperanza.
Eh, pero meron ka bang favorite na telenovela?
Ha?
May favorite ka ba?
Lasos de
Amor. Ako bukod sa Lasos de Amor, si ano, si Betty La Fea.
Ah, hindi ko kasi na yung ano niyan, yung
sure.
Novela, yung
si Armando.
Ori. Si Armando at si Betty.
Si Armando. Favorite ko si Betty La Fea.
Hindi ko napanood yung original niyan, yung telenovela mismo. Pero, ano ba?
Si Bea na ba?
Hindi rin eh. Kasi, alam mo naman, may inexplicable din tayong ano,
kung
pagka
ano,
gusto kay Ate B.
Ara to me is
Ate B.
Si ako din, girl. May inexplicable din ako kay Bea.
At ano, oh, insert Ate B. Bakit parang kasalanan ko?
Nakapatawad ko siya sa ano, sa ano nga yun, yung magkakapatid sila.
Four sisters in a wedding.
Napatawad ko siya doon kasi gusto ko naman yung role niya doon. Bagay sa kanya.
Yung hindi siya nanunumbat pero,
pero
yung in reality, nanumbat siya, girl.
Pinag-aral niyo na ako.
Pinihisan niyo ako.
Pinakain niyo ako.
Pero hindi ako nanunumbat. Bakit para kasalanan ko?
Bakit parang ako? Ako na naman. In fairness kay Bea girl, ang mga nabibigay sa kanyang mga
rules.
Yung mga linya na maalala mo.
True, true.
Sana ako. Ako na lang ulit.
Siya.
Pero yun nga, siya yung Pinoy version ko kay ng Goara.
Explicable kung hindi pagkagusto sa kanya eh.
Sana di maipaliwanag na kadahilanan.
True. Pa sa lalaki, Alice Ken.
Diyos ko, girl. Medyo ang antena talaga. Nakatutok sa ano. Enrique Hill din ako, girl.
Oh, 'di ba? Hindi meron talaga na
soberano. Medyo na ano tuloy ako by association.
Ayun na nga rin. Wala namang ginagawa sa akin yung dalawa eh.
Oo, kabait na bata naman.
Oo, parang hindi ko na rin tuloy siya gusto by association.
By association. Pero iba pa rin si Enrique Hill. Ewan ko.
Oo,
kaya nga ba yung palabas nila? Nagsama-sama pa sila.
Ayo.
May din si Bernard, si ano.
She's the one ba yun? O ano ba? Yung girl in the rain.
Oo, yung girl. Oo, yun nga. Ako anong titulo nito?
Oo, yung sama nila si Ding Dong. Diyos ko, nagsama pa sila.
My ba nga, nagsama-sama sila.
Kaya.
Ewan ko nga rin ba, bakit ba?
Eh, so, kung may makikinig pong listening, patawarin niyo po kami.
Naman. Pag,
sorry naman po. Oo. Eh, yun.
Medyo nag-change of heart ako sa kanya dahil dun sa... Sobrang nagustuhan ko kasi yung movie na yun, si Four Sisters.
True. True.
Yun nga, ikaw nga, Ah, ano na ba sabi mo ba yung favorite mo? Ako kasi si Betty La Fea and Lasos ni Amor.
Lapis de Amor. Ano pa ba?
Although hindi ko, feeling ko hindi ko rin naman to natapos si Lasos ni Amor. Pero gustong-gusto ko siyang pinapanood that time.
Oo, true. Eh, ano pa ba? Ano pa ba ang iba? Wala na eh. Rosalinda.
Actually, lahat ng Talia, no? Pinapanood ko dati.
Oo, iba din talaga si Talia naman. Iba yung bewang niya eh. Bakit po ba? Bewang.
Pero grabe, yun, no? Pag binaligan mo, ang tatragic.
Totoo, tsaka bakit po ganito?
Yung binaril, tapos walang dugo.
Totoo.
Sumabog pero walang kagalos-galos.
Bigla lang pong inatake sa puso nang walang kadahilanan.
Nakakatawa yung sumabog lang everything yung sasakyan. Ah, wala po siyang galos.
Sa mga ano noon, pero hindi na nga. Kasi mapapansin talaga siya.
Yung mga death nila, yung grabe talaga, yung nahulog sa building.
True, oo.
Nabagok ang ulo sa, sa gutters. Grabe yan ang mga...
Oo, binaril.
Binaril sa ulo. Namatay on the wedding day.
Oh, I think dyan nakuha ng ano eh. Dyan nakuha ng Pinoy yung kanyang mga plots eh. Kasi yung mga naunang telenovela na mga teleserye, Bula sa Puso. Ganyan eh.
Sumasabog na bas.
Oo. Habang tumatawa si Selena sa likod.
Tsaka yung mga pa-amnesia, girl. Dyan din naman. Uso din yan dati, girl.
Oo. Yan yung mga classic na ano eh, plot teleserye noon na umaabot po ng ilang taon.
Tsaka yung mga iswitching ng baby.
Oo. Naku.
Mara Clara.
Oo.
Ay, Mara Clara. Ay, Mara Clara, sinubaybayan ko din yan. Lumaki na sa harapan natin si Juday at si Gladys Reyes. Subay na natin si Lumaki.
Bakit? Kain lang naman ang daya.
At bakit kalaking bulas na tao at gunsang itsura, may diary si Chungcardo. Si Chungcardo.
Ay, ganun talaga.
May walang diary si Chungcardo.
Walang handphone nun, girl.
Kalalaking tao may diary. Ang di mahanap-hanap na diary.
Lagi silang may linya noon na itago mo ito dahil ito ang magpapatunay ng iyong tunay na pagkatao.
Na, lagi may kwintas lagi.
Oo, na hindi mo maintindihan kung bakit lagi
ang kwintas ng pin.
Ano sabihin ninyo, Chong?
Si Chocard.
Kahit na sinabi na tunay.
Si Chocardo.
Feeling ko kasi sa mga teleserye ngayon, hindi na kasi siya mag-work na patatagalin pa ng gano'n.
Ang dami na kasi choices, so hindi kailangan nilang mag-level up at hindi na pwede yung well, si probinsyano na.
Ay, iba kasi si Cardo, girl. Nasabi ko sa iyo. Oo. Ang pinali nun, sila ni Thanos yung maghaharap.
Akala ko sila ni Ma'am Charo.
Ay, pwede rin. Oo. Ma'am Charo, kaya Sir Carlo. Back.
Girl, lagsara na ang channel eh. Buhay pa rin si Chocardo. Ay, si Chocardo. Si Cardo.
Si Cardo, buhay pa rin siya sa Kapamilya Channel. Oh, in fairness, nakakapanibago din talaga kasi nung umuwi ako last weekend sa Batangas, kasi syempre walang black box yung aking parents ano, pero may cable kami doon pero hindi siya yung alam mo na local cable.
Local.
May Cinema One kami, may Jeepney TV kami, pero wala kaming kapamilya channel, girl. So, hindi kami makapanood ng Showtime. Tsaka ng ASAP.
Ano lang siya eh, sa Sky Cable lang ata.
Oo, girl. Tsaka sa, meron din G-Sat.
Pero may Cinema One. Ah. Girl. Baka hindi ano nung cable ano niyo.
Oo, true. Hindi ko nga rin alam kung anong pangalan ng cable na yun eh.
Ako nga hinahanap part of Asia. Hindi ko siya nakita sa Sky Cable. Hindi ko alam kung anong channel siya.
Ayun na nga.
Kasi ni Omoni, sabi ko, ano pang channel yung Heart of Asia na yan? Hindi ko din makita.
Ayun na nga. So parang, nakapanibago, walang channel.
Kakasad naman.
Oo, kasi... Yun, forever kapamilya.
Ako din kasi kapamilya ba yan? Ano ko eh. Pero anyway, feeling ko naman, well, I don't know lang din. Pero, sana bumalik.
I mean, malapit 2022 na kapag...
Pag natapos na ang termino ng...
Kasalukuyan.
Oo.
Na. Anong... Pero yun nga.
Well, sana talaga din. Bumalik. Pero feeling ko naman babalik. I'm not sure. Pero I think I'd like
bilang
to
sa doon tayo na introduce a K-drama na Tagalized version, Mexican novela na Tagalized.
Tsaka yung maganda naman ding serye channel 2. Pero in fairness, no, yung GMA dati, maganda yung mga serye nila, mga teleserye nila. Like, well, kasi nung nandun pa si Angel, no, ang ganda ng mga teleserye ni Angel. Bulawin, Mahika. Pinapanood ko yung dati, eh, Mahika.
Oh, actually, maganda siya.
Oo, tsaka yung panahon nila La Caril na Encantadia.
Ah, oo. In fairness, dun sa first ng Encantadia, maganda yun.
Isa Calzado pa yung... Pinatch ko din siya for some time.
Na.
At pinanood ko din yung Etheria dahil crush ko si Ping Medina. Ano na siya? Parang spin-off. Ay, ano ba? Prequel, ganun. Pero yung ngayon, yung mga palabas kasi nila ngayon, Doble Cara, mga anak ni Bida, eh, anak ni...
Alam mo, na maganda. Problema, yun yung problema ko sa...
Series?
Sa 7?
Oo, yung sabi maganda ang plot. Naputol ka eh.
Karamihan sa mga series ng sa serye ng 7, sa teleserye.
In general.
Oo, maganda yung plot. Maganda yung story. Kaya lang, hindi nila kayang panindigan. Yung parang midway through the story or midway through the series, nag-shift siya. Parang na-create dun sa main story na parang,
Actually, yun nga, maganda yung, may mga ano si Rib, yung mga storyline na, yung basic story, like, yung mga sa kanila nagsimula yung mga ano eh, 'di ba, yung mga LGBTQ na yun ang hilig nila ngayon eh, yung
My Husband's Lover.
Ayan. Wala, tapos yung may trani pe.
Ayan. Ako hindi
eh, yung parang nagbunga siyang girl.
I mean, maganda yung story na
ay babae.
Oo. Si Jason Abalos yung babae, si... Kalimutan ko yung girl. Di ko kasi kilala eh.
Girl siya, pero sa series, ano siya, trans. Ano siya, trans
Oo.
man siya.
Alam, maganda sana yung maganda yung ano, maganda yung plot, pero ano tawag dito? Gusto nilang LGBTQ, you know, parang hindi dun sa story. Umuwi yung si Tranny Girl. Parang, ha?
Nakapanood ka ba nun? Ako kasi hindi ko masabi kasi wala akong napanood. Although, ang daming mga memes, no? Pag yung mga series nila, like yung... mga, alam yung mga lumalabas na memes, yung mga editing na... Chuck.
Yung may kakambal na multo. Multo
Ayun
pero
yan.
Solid yung paa.
Oo, yung mga editing nga nila na hindi napulido ang mga edits. Tapos may
Oo.
kinukwento si office mate natin yung karibonets natin na si Katrina Michelle. Yung parang, ikaw ba yun? Yung si Sherry Hill na nag-ano sa putikan. Pero yung
Sherry
pants,
Cruz girl.
Ay, Sherry Cruz pa. Ikaw ba yung kinukwento nun sa
Oh, girl.
Side.
Oh. Hindi ko kasi alam yon si Joseph yung nun sa akin. Ha, nakita mo ba yung Michelle Cruz sa daanan daw na yun? Teleserye. Ay, si girl nag-roll around na sa putikan. Pag-ahon, puti pa rin. Ay, oh. Nadaan ng time.
Malinis yung pants, pero yung madumi lang yung ano.
Oo, ay, hindi ko naya.
A girl, in fairness sa Los Bertados. Yung hindi ko masabi-sabing ano. Yung si ano yung eksena nila, bugbugan talaga sila girl at ano talaga tayo sa putikan, magulo-gulo tayo sa
at Kylie at
sa
Jean.
Ano. Oo girl, sabi ko ano ba naman itong palabas na ito? Ako yung napapagod. Bugbugan sila. In fairness. Talagang ang dami na doon.
Bartados din to yung masasabi. Bastardos ang po siya.
Bakbakan sila doon ng bakbakan.
Oo. Hindi na nga daw matapos-tapos, sabi ni mama ko. Kasi pinapanood din yun ni Oma eh.
Sino? Natapos naman na din siya, in fair.
Oo. After everything na nangyari, natapos din naman. Happy ending.
May isang, hindi ko kasi siya naman talaga pinapanood, pero may isang beses na napanood ako na unang kalaban niya ay si ganyan, tapos biglang dumating si ganyan, si Joel Torre. Si Joel Torre nga ba yun? Tapos maya-maya dumating na si, ano, mini po natapos. Parang ako'y napagod para kay Kylie. Kylie nga ba yun? O si isa, si Maxine. Naguluhan na rin ako.
Ako, ang medyo physical kasi yung show na yan. Nakakapagod, girl.
Kirek.
Yan yung
action,
mga...
Action. Bagay kasi yung mga nandun. Pa-action-action ng kanilang chika sa buhay.
Mm-mm. Pero yung totoo po, kasi based ito sa Precious Hearts, ano?
Oo nga na... yun, ikaw ay fan, big fan ni ano... Martha Cecilias.
Oo, pero hindi siya yung writer nun eh. Ang alam ko ang series na yan sa Anis, The Cardinal Boys. Hindi Los Bastardos.
Si, ano? Naalala ko dyan si Martha Cecilias. Christine.
Oo, na ginawa rin ang channel to na hindi rin nila nabigyan ng justice kasi. Favorite ko yung Christine series. Kompleto ako niya ng books na ako sinasabi ko sa'yo.
Si Christine ba si Christine Reyes?
Hindi. Siya si...
Jessie Menjola. Hindi, Christine ata.
Hindi, Christine Reyes. Ang karakter niya si Jewel. Kasi, ground lang. Ang Christine series, Christine kasi... villa. Kasi mayaman sila doon.
Walang Christine.
Walang Christine. Parang matandang ano na yon, yung una. Parang one ni Don Leon or something like that.
Ay, wala ka, hindi ko din kasi yan napanood eh. Alam mo, yung mga pang hapon tanghali, hindi ko napapanood yan dahil siesta tayo.
Christine, si
at saka, na time na yun, ano, nalulong na tayo sa
drama.
Sa
kaya. Oo. Ano, pinanood ko lang yan kasi gusto kong makita kung nabigyan nila ng justice, which is hindi nila nabigyan. So, never mind.
Baka naman mataas lang yung expectation mo bilang favorite mo ang Precious Hearts collection.
Expectation. Dahil very straightforward kasi yung libro eh. So, pag ginawa siyang series, kailangan siyang kahit yung most recent nila, yung kay JM, yung araw.
Si Barbie.
Oo. Hindi rin siya, parang kinuha lang yung characters nila sa, yung characters sa libro. So,
na iba.
Oo, ibang-iba siya, girl. Maganda siya sa libro eh, so.
Okay. Ayun. Yung grabe, tipo, kung saan sana napunta ang ating
usapan. Oo.
Chikahan.
Pero at least dramas.
Oo. Pero yun, as young girls, nagsimula talaga tayo sa
Mariman.
Tsaka sa Maraklarag. Ayan, pag nagbabanggit si Vice, ganda ng mga lumang palabas, tawang-tawa ako eh. Kasi huli niya yung ano ko, kasi parang, alam ko po yan. Binabanggit niyang palabas, alam ko.
Pero,
Valiente. Ayan, nag-underwater ka na naman, ma'am.
Ato, okay na?
Ayan. Yun, Valiente. Naalala ko yung pagtapos ng Itbulaga. Valiente na.
Yeah. O, Ana Luna.
Si Ana Luna. Girl, ako si Ana Luna. Ako si Eunice. Nagdadrama kami ng kaklase ko niyan. Siya yung mabait. Ako lagi yung role ko lagi either si Eunice o si Macy. Si Aleli mabait yun eh, di ba?
Oo, si Aleli mabait.
So, siya si Ana Luna at si Aleli. Ako ay si Macy at si Eunice.
Nako, yung mga classic na palabasin noon na umaabot ng ano.
Years bago matapos.
Years tapos. Yung mga character ang palabas pag hapon.
Actually, di ba recently lang din naman talaga na with the exception nga of Provinciano. So, parang mga 2 months, 3 months, ganun na lang din yung mga
all straight months. Yun
ay exception to the rule lang talaga si Cardo.
In fairness, no? Year 5 na po tayo, ano?
Oo, 5 taon na po ito. At girl, ang dami nang tinapat sa kanya. Victor Magtanggol, mayroon pang The Cure, meron pang yung parang The Arrow ni Dingdong Dantes, Robin Hood, ganyan. Ang nang tinapat kay Cardo in Fair, buhay pa si Cardo.
Sabi nga ni lumipat, nakatapat si Cardo.
Ah, talaga? Bilang mo, girl?
Bilang niya.
See?
Si Regina. Out.
Nawawala ka na naman.
Wala.
Ah! The Clash ba?
Oo. Sabi ni Ate Reg. Kasi alam ko naging part ng remake ng Mulaw.
Ni-remake ba yun? Hindi ko alam. Alam ko lang yung Encantadra.
Wala na naman ako.
Oo, nawawala ka sa ere.
Ito kasing... ayun na, okay.
Yan, oo.
Ayun, alam ko, Ate Reg, dun sa remake ng Mulawin, ang alam ko, ang nagbida-bida dun si Heart eh. Siya si Alwina.
Hindi pa yun ang original?
Hindi. Si Mulawin, si Angel Locsin yun, di ba?
Ayaw nga. Hindi ba mga bagong artista ang remake?
Hindi. Si Heart yung Alwina.
Ah, hindi ako updated.
Oo. Tapos nandun si Ate Reg ng cast of characters ng bagong Mulawin. Eh sabi niya parang pang 17 sila girl eh. Na itinapat kay Cardo eh. Hindi din talaga.
Muna. Hindi natin mapadapa si Cardo.
Hindi na buot
ang
eh.
Ang makapadapa lang pala ay ang ano, ang franchise.
Oo, mga congressman.
Okay, yung... Ilan ba yun? Si, ilan
7C.
7C, congressman. Yun lang palang makakapagpa. Pero
wala
buhay pa rin
sa,
siya. Sa digital
oo,
world. Sa digital
oo,
world.
True. Alam ko nga, parang nire-rehaul, nire-revamp ng ABS-1T.
I Want TV.
Oo.
Pero ba, nakatry ka bang manood ng mga series dyan? Maganda rin siya ha. May napanood ako yung Taiwan That Loves You. Actually, yung mga ano na yun, parang mga shinut sa ibang bansa. Like yun, yung si Barbie may... yung bida doon sa...
Meron ano akong papanoorin ngayon, Beauty Queen.
Pati yung mga tita-tita, anong ang title nun?
Call
yung sila,
tita.
Call Me Tita, ganda din siya.
Oo. Maganda yung content ng Iwan, kaya lang kailangan nilang ayusin yung ano yung tipong pa Netflix kasi so mahirap pa siya ngayon sa ganun ka seamless
hindi user friendly
oo true so kailangan i-revamp talaga yun i-rehaul nila yun ano para na
siguro yung ano lang yung interface
true oo kasi siya, hindi siya yung friendly talaga.
Kasi ako din dati nahihirapan akong hanapin yung pag gusto kong manood ng live, yung live na ano.
Oh, true.
Sabi
so,
ko, saan ba siya hahanapin? Hindi, interface niya, hindi ganun ka, ka-user friendly.
Oh. Now na, yun pa lang muna yung ano nila.
Oo. Ayun. So, grabe, ang laki na ng tinalo ng ating usapan sa pansitan.
True.
Chikahan sa pansitan. So, ang saya ng segment din na ito, ano, at least dami nating
napag-usapan.
O, as in, kung ano, ano na.
Siguro, so, nating yung mga mare-recommend na lang natin sa mga K-drama beginners.
Wow. Expert.
Expert ka, girl.
As an OG, ano?
Truth.
Watcher. Ganyan. Watcher. Watcher ka, girl.
Watcher ka, girl.
Oh. Hoy.
Ating influencer.
In fairness naman, ang dami kong nai-influence sa panonood. Like ikaw, Katrina Michelle, yung isa nating friend, Ribonette, shout out kay Katrina Michelle.
Oo, Katrina, mag-guess ka naman.
ayaw manood ng K-drama dati. Pero napanood ko siya ng Kim Bok Joo
Kimbok
at
Ju.
ng Do Bong Son. Nagustuhan naman niya, fair.
Oh, nahihirapan daw kasi siya sa subtitle. Naku, mga bigit talaga sa akin.
Correct. Eh, yun talaga. Kailangan natin bilisan ng mata. Kung sa bagay
True.
kasi, ano rin yun, may kalabuan ng mata.
Ayo. Mag-guest ka next time, te.
Sa ating friend. Sana nanono, nakikinig siya.
So,
okay.
manahan ng kumpanya ni mama.
Uh-uh, girl. Hindi siya mapapamanahan. Anyway, ayun na nga, no? So much for chika-chika natin ang haba na nang narating.
Oo.
Pero until our next tambay sa pansitan, I'm sure marami na naman tayong mapag-uusapan.
At sa mga
so,
nakikinig po, sana may napulot kayo.
May napulot kayong aral. Aral! Ayun po. Thank you sa pakikinig. And wala sa mga nag-Twitter dyan, please follow us on Twitter. Kahit na wala kaming friends, yun. Follow us.
Depend nyo naman kami.
Ano mga kabisado, girl? Ano nga pa yun?
Drama queen.
Ayun, paki-search na lang.
Oo. Ipa na lang po. Tsaka, kayo sa spot. Try
sa ating mga
na magkaroon ng events kahit every other week. Ibo kaming ibang life. Wah!
May life.
Kaming
life. Try po namin ng weekly. Otherwise, abangan nyo na lang. May episode. Pero so far naman parang weekly tayo, girl. Ang hirap kumuda ng mag-isa
so,
in fair.
So i-try ko na weekly din ako present, ano?
The pressure is on you, char.
Truth. So, napag-usapan na namin na ang susunod namin pag panonoodin ay ang katatapos lamang din po sa Netflix na Mystic Power.
Ayun nga. Try natin itong. Otherwise, marami naman tayong pinapanood. So, pero yun nga, yan ang ating project. Si Pop-up Bar. Tapos na siya, diba? So, pwede na natin i-watch.
Okay.
Alright, so that's it for our pagtambay sa pansitan episode. Thank you for listening. Until the next episode.
Annyeong, annyeong! Kumawa yo.